На годиннику 10.12 вас знову вітає програма «На свіжу голову», спільний проект «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». Нагадую, що у студії працюють Тетяна Шептицька та Едуард Лозовий. І ви вже можете телефонувати за кілька хвилин. Код Києва 044, телефон 239-6019. А нас можна не лише чути, а й бачити на сайті Промінь.ФМ. До вашої уваги у наступну годину такі теми для обговорення.
Свіже дослідження Центру громадської думки із SBOS, як повідомляють колеги з польського радіо, зафіксувало надзвичайно поляризоване ставлення поляків до українців. Майже однакова кількість опитаних має як антипатію, так і симпатію до громадян України. І питання до вас, наші шановні слухачі, хто, на вашу думку, покращує або навпаки погіршує імідж українців у світі? Туристи, заробітчани, політики, загальна ситуація в Україні.
Кримські татари з неділі блокуватимуть шляхи на окупований півострів. Чи завдасть акція удару по інтересах кримської верхівки? І чи поверне увагу світу до питання Криму? Наше запитання до вас. Чи приєднались би ви до блокади? І чому би ви це зробили?
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
У свіжому дослідженні Центру громадської думки CBOS зафіксоване амбівалентне ставлення поляків до українців. Ця амбівалентність проявляється також у відповіді на питання про риси характеру типового представника України. З одного боку, поляки вважають українців працьовитими, добрими, приязними, чуйними, симпатичними, доброзичливими, милими, хоробрими, сильними, рішучими. З іншого, частина анкетованих вважає українців заздрісними, злими, мстивими, жорстокими, безжальними, нечесними, брехливими і недружніми людьми. Між тим, найбільшу симпатію поляки відчувають до чехів і словаків, і це декларує майже половина опитаних. Ну і, власне, судячи з дослідження, полякам значно легше взагалі визначити градус почуттів до інших народів, ніж виокремити якісь типові для них риси.
Найбільш складним для анкетованих стало визначення прикмет, притаманних їх східним сусідам, наприклад, литовцям чи білорусам. Найпростіше виявилося охарактеризувати німців. Східні сусіди, як я сказав, вже виявилися більш складним горішком. А щодо росіян, то тут взагалі цікаві речі. Помітна велика різниця в оцінці, яка в найбільш простому розумінні виражається формулою «люди добрі, а от влада погана». Кожен третій анкетований, це десь 35% від загалу, не зміг назвати жодну рису типового росіянина. Таке враження, що вони їх і не бачать. Решта характеризувала типового представника цієї нації, стереотипно говорячи про любов до міцних напоїв та про те, що ніякої міри росіяни не знають в їх споживанні.
Попри те, що на дорозі і на шляху, і за вікнами 21 століття, ми бачимо, що нас прийняття там і наше, і нас в інших країнах ще досі впливають стереотипи. Але ці стереотипи, вони, ну, знову ж таки, не виникають десь з повітря. Тому питання до вас, наші шановні слухачі. Хто впливає на імідж українців за кордоном? Наші заробітчани, туристи чи наші політики? Телефонувати ви можете вже нам за мить, а зараз з нами на зв'язку наш колега, журналіст з Польщі, з радіо Венет, Войцех Янковський. Доброго ранку, пане Войцеху.
Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку всім слухачам радіо Промінь.
Пан Войцеху, скажіть, будь ласка, от за вашими спостереженнями, образ українців в польському суспільстві змінився?
Щиро кажучи, тяжко сказати, тому що спочатку треба сказати одне слово. Для поляків історія є, так думаю, набагато важливіша, ніж для українців. І завжди, коли поляки думають про інші нації, там завжди є десь важливим фактором є історія. Тобто до тих пор є поляки, які пам'ятають історичні події. Тобто Волинь і те, що діялося протягом Другої світової війни. І це після занепаду Радянського Союзу такий фактор був в наших відносинах. І тут треба сказати, що з 90-х років і пізніше це ставлення до українців, яке спочатку було дуже погано, воно помінилося набагато краще. Важливим моментом була Оранжева революція, коли всі ЗМІ говорили про те, що діялося в Україні. І тут ставлення до українців було дуже, дуже добре. І останнім часом, після Майдану, знову був такий момент, коли всі ЗМІ, неважливо, чи вони були опозиційні, чи про урядові. Я тут не знаю, чи наші слухачі знають, що в Польщі є дуже гострий конфлікт між ЗМІ проурядовими і іншими, і опозиційними. Всі були проукраїнські. І це був період, коли дуже добре говорилося про українців. І думаю, що десь рік після Майдану так було, а зараз є таке явище, як би то сказати, втома. Втома, якщо йдеться про Україну, про українські теми, люди питають мене, а ну взагалі, що там діється? Чому це так страшне? Ну, не все можна пояснити, наприклад, російською агресією. Не все можна виправляти тим, що діється на, в зоні АТО і що діється на Сході. Ставлення до уряду України, думаю, що щораз гірше. Але ми, я розумію, що ми говоримо також про суспільні відносини, так?
Так,
так. І тут ну, важливим чинником є заробітчан, яких є багато. Я думаю, що там 15 років тому мало поляків знало українців взагалі. Так не було відносин. Вони є, і наскільки знаю, питаю людей, розмовляю про те, поляки добре ставляються до українців, до людей, які працюють тут. Я знаю людей у Варшаві, поляків, у яких є хтось там працює вдома, наприклад, або піклується за дітей, за старших осіб. Але останнім часом є ще інший фактор. Щораз більше українців є у Польщі. Я живу поки що у Варшаві і в засобах транспорту і дуже часто чую українську мову. Це майже як польська мова у Лондоні. Ну, майже кожен трамвай або автобус. І так, коли я розмовляю з людьми, з поляками, зі знайомими, появляється страх, якщо йдеться про місця праці. Є такий момент, мені здається, десь півроку тому, коли поляки почали думати про те, чи буде робота для них. Тому що щораз більше українців приїжджають в Польщу, але треба сказати також, що не тільки працювати. Я не знаю, чи наші слухачі знають про те, що серед іноземців, студентів, українці є на першому місці. І тут думаю, що, наприклад, поляки не думають про те, що українські гроші з України прямо йдуть в наші польські університети, українських студентів в Польщі, в Рзешові, в Варшаві, в Кракові зараз є дуже-дуже багато.
Пане Войцеху, скажіть, будь ласка, а от наскільки цей страх втратити через українців роботу, так, чи сприйняття українців якимись такими конкурентами на ринку праці визначає образ українця? Чи це все-таки от те, про що ви говорили на початку? Оце історичне минуле і попередні якісь складні стосунки між Україною і Польщею? Чи вже все-таки поляки мислять сучасністю?
Ну, щиро кажучи, ми не знаємо, наскільки це дослідження робив, звертаючи увагу на вік людей, так, в якому вони віці. Я думаю, що для старших ці історичні теми важливі, для молодих не зовсім. Я вам щиро скажу, що бо я зрозумів, що це половина на половину, так, ставлення погане і добре. Поляки дуже рідко добре думають про людей зі Сходу і про тут завжди Захід був дуже популярний. Щиро кажучи, це не найгірший варіант, який я міг видумати. То половина це не так страшно.
Пане Войцеху, от хотів би задати вам ще таке питання. Ми зараз спостерігаємо досить драматичні події в Європі, пов'язані з напливом біженців з Близької Азії, з Сирії. І те, що в Європі обговорювалися якісь квоти для розміщення таких біженців, викликало у Польщі, в частини, принаймні, політикуму, досить негативну реакцію. Я знаю, що Ярослав Качинський дістав аргументів для того, щоб впливати на польське суспільство, лякаючи їх цією навалою мігрантів. Скажіть, чи може в результаті цього погіршитися ставлення поляків взагалі до іноземців як таких? І тоді постраждати можуть і українці?
може бути так. Я вам точно не можу сказати, але треба сказати також, що наш президент сказав, що Польща не повинна брати біженців з Сирії, з арабських країн, тому тут на сході є конфлікт, Україна є, тут є війна України з Росією, біженці і люди приїжджають з України, і Польща повинна приймати людей, які приїжджають з України. І таке було становище нашого президента.
Пане Войцеху, щиро вам дякуємо за коментар. Сподіваємося, зустрінемось колись у Києві. Шановні слухачі, з нами на зв'язку був наш колега, журналіст Польщі Войцех Янковський. А в продовження нашої теми хочемо почути ще й ваші відповіді на питання, хто погіршує чи покращує імідж українців у світі. Туристи, заробітчани, наші політики, чи війна в Україні. Телефонуйте, будь ласка, нам за номером 239-60-19, код Києва 044. Закликаємо всіх до розмови, бо питання таких національних стереотипів, воно завжди, ну, викликає дискусії. І в нас вже є слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Надія Михайлівна.
Так, пані Надія.
Що я вам хочу сказати? Я була в Польщі не один раз. І я мушу сказати, що до себе особисто від поляків я відчувала, як найтепліші, ну, як то кажуть, флюїди до мене йшли. Але тим не менше, пан Войцех абсолютно правильно сказав, поляки нині вже втомлені від багатьох наших проблем. Це по-перше. По-друге, я вам хочу сказати, що дуже вам рекомендую, шановні ведучі, прочитати статтю в «Голосі України», парламентська газета. 8 вересня, сторінка номер 5. Там якраз стосується початок таке, знаєте, в лапках залки фронтові, а далі почитаєте. Наша діаспора у Франції. Погляд кореспондента. Дуже вам рекомендую цю статтю почитати. Тому я вам хочу сказати, ситуація настільки складна, що я не можу сказати, ті заробітчани, яких я особисто знаю, то це люди чесні, порядні. Але з другої сторони, багато моментів, коли просто соромно за українців. Я вам відверто скажу. За ту ж заздрість, коли вони підсижують, от у мене, наприклад, їздили, ну, поїхав хлопець працювати в Португалію, то він, коли дружину забрав туди з дитиною, він сказав: хочеш бачити українців? Оце перед тобою українець стоїть, ти українка і моя дитина українка. Поляки, португальці, іспанці, бразильці, хто завгодно, тільки з українцями не хочу мати нічого спільного. І це не тільки він один говорить. Розумієте, в чому річ? Ми дуже любимо говорити про те, як винні перед нами всі інші, і як ми бідні і нещасні через те, що все довкола таке погано. Наші сусіди погані і так далі. Треба критичніше дивитися на себе. Тим не менше, я українка, я пишаюся цим, і я хочу сказати, у нас багато чеснот, але не треба закривати очі і на наші мінуси, на жаль.
Пані,
і ще
Надія,
один момент.
Ви почули
один,
вас.
Одне
так.
Маленьке зауваження. Біженці не тільки з Сирії, чого ж кажу тільки за сирійських, а лівійці, а Африка йде через
Сирію. Пані Надія, дякуємо, ми вас почули, ми, на жаль, зараз не будемо говорити про біженців, я думаю, що це тема для якихось наступних і інших наших передач. От дійсно питання достатньо складне, бо нація, вона, кожна нація складається з окремих індивідуумів, і кожен з них може мати як власні позитивні і негативні риси, а за ними будуть оцінювати весь народ. І от виникає питання, що тоді треба якось чинити, щоб наші політики себе гідно поводили, наші так само заробітчани, щоб, от як казала пані Надія, не було соромно за те, де ми там по чужих світах, як ми себе представляємо. Але от з того, що говорив пан Войцех, мені особисто, наприклад, погріло душу та інформація, що все-таки в порівнянні з 90-ми роками ставлення до українців наших найближчих сусідів змінилося, і змінилося в позитивний бік. 50% такого доброго ставлення – це вже немало.
Ну, знаєш, знаю на власному досвіді, коли я був ще студентом, їздив до Польщі просто так, як тоді всі, човником, щоб заробити трохи до стипендії, то різниця у ставленні чулася вже і тоді. От, від простих людей, чи, наприклад, від поліціянтів, чи ще від кого?
Ну, а у нас на зв'язку пані Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, і ми встигаємо ще поговорити з нею на тему україно-польських стосунків, їх складності і що на них, власне, впливає, що впливає на імідж українця в Польщі і взагалі в інших країнах. Доброго дня, пані Ірино.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от я знаю, що періодично ваш фонд робить такі от соціологічні зрізи, пов'язані з стереотипами національними, з оцими образами нас в інших світах. От є все-таки, ми можемо говорити про позитивні тенденції?
Ми все-таки робимо опитування в Україні, тобто опитування щодо іміджу інших народів, інших країн в очах України. Маю сказати, що взагалі до Польщі у нас ставляться чудово. І імідж середнього поляка, як його представляють українці, він взагалі майже ідеальний, я би сказала. Тобто українці надто з пієтетом навіть ставляться. Тобто вважають поляків успішними, вважають поляків розумними, працелюбними і так далі, і так далі. І, на жаль, з дуже великим скепсисом ставляться до самих себе. Тобто ми себе самі. Але якщо ми себе самі недооцінюємо, то скажіть, будь ласка, чому ми можемо сподіватися, що в інших країнах нас будуть оцінювати адекватно? Тому що взагалі з чого складається образ іншого народу в інших країнах? Як правило, не з власного досвіду. Є речі, які складаються не з власного досвіду, а перш за все із засобів масової інформації. От як засоби масової інформації подають, так там в більшості і будуть уявляти середнього українця. Тому я думаю, що перш за все, звичайно, поліпшення ставлення до українців в західних країнах, в тому числі в Польщі, і перш за все в Польщі, пов'язане з двома речами. По-перше, звичайно, з Майданом, тому що поляки Майдан сприйняли позитивно у більшості своїй. Спочатку помаранчеву революцію, потім Майдан сприйняли позитивно. Це по-перше. По-друге, з політикою Польщі, яка є проукраїнською. Очевидно, що були висловлювання очільників польських і парламента, і президента. Очевидно, це з цим пов'язано. А негатив? Негатив, мені здається, все-таки там працюють і російські засоби масової інформації, по-перше. А по-друге, інколи наші заробітчани дають цей негатив. Достатньо одного-двох зустріти, і вже якось у людей складається певний образ.
Пані Ірино, а крім от засобів масової інформації, от як нам зняти цей негатив, а посилити позитивну складову нашого такого іміджу українців у світі?
Досить просто. По-перше, наші засоби масової інформації повинні активніше працювати в Європі, перш за все. А по-друге, це обміни, це поїздки і все таке інше. Чим більше ми будемо їздити один до одного, тим більше ми будемо знати. Туризм – це теж. На жаль, зараз для туризму не дуже сприятлива ситуація. Але я завжди казала, що потрібен дешевий туризм. Потрібен дешевий туризм для студентів, для молоді, для дітей старшокласників. Дешевий. Посадили на автобуси. Вони молоді, вони це витримають. Жити можна там, якщо влітку, я думаю, що можна з поляками домовитися, жити в якихось гуртожитках, в школах, але більше їздити, звичайно.
Угу. Зрозуміло. Дякуємо, пані Ірино, за ваш коментар. У нас на зв'язку була Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Ну то що, будемо покращувати імідж?
Будемо.
Мандруйте. Не забувайте про те, що ви представляєте Україну навіть в своїх якихось приватних мандрівках. І в нас є ще слухач на лінії. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, мене звати Олег, я дзвоню з Ірландії, місто Голвей.
Ух ти, доброго дня.
Так, доброго дня. Слухав ваше радіо сьогодні, зараз по інтернету і...
Ой, на жаль, зірвався ваш дзвінок, так прикро. Якщо ви нас чуєте, як ви говорили по інтернету, перетелефонуйте, будь ласка. Бо хотілося б послухати слухача з такої далекої країни. Тим більше нашого такого активного, якого зачепила сьогоднішня тема розмови. Пане Олегу, якщо ви нас чуєте, наберіть терміново, будь ласка, бо скоро ми мусимо завершувати з цією темою.
І не дізнаємося, як ірландці ставляться до України.
Так. Ну от з приводу дешевого туризму і з приводу взагалі поїздок, це достатньо класна ідея, яка має працювати, ну, і в Україні в тому числі. От, бо всі наші страхи і всі наші упередження, всі наші стереотипи від незнання і самих себе, і наших сусідів в тому числі. Ну, ще хоче висловитись Київ, ми встигаємо взяти дзвінок Києва. Говоріть, будь ласка.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Значить, я хочу вот что сказать, что имидж, который может, так сказать, создавать средства массовой информации, это не главное. Это, так сказать, кажущееся, будем говорить, достоинства, кажущиеся другой раз, и могут и раздуть и другое, так. Главное, как мы относимся к себе, вот, и какой, так сказать, действительно, вот социологи всего мира отмечают основную ментальность украинцев, отмечают инфантильность. Что такое инфантильность? Это хорошее, красивое слово, так. А вот ООН каждый год проводит доклад о развитии человека. Вот мы находимся, так, в прошлом году по докладу, так, на 83-м месте в мире по развитию человека. То есть, вообще говоря, по отношению, по сравнению с европейскими странами, многими азиатскими странами, мы просто немножечко недоразвитые. И к нам соответствующие отношения, как относились всегда люди, то к чукчам. Вот анекдоты, так кто еще к кому-то такое, к чухонцам относились, ну, так в России раньше.
Ну, я бы вам сказал, что... Так,
думать о будущем.
Ми не заперечуємо про те, що треба думати про майбутнє, але от такі якісь характеристики, ну, стосовно навіть самих себе, якісь не дуже.
Ну, якщо дозволиш, навряд чи йдеться про інфантилізм, якщо люди не чекають допомоги від держави, якогось патерналізму, беруть долю в свої руки і їдуть заробляти. Більш того, тут Бекешкіна правильно говорила про дешевий туризм і навіть не дешевий туризм. Будь-які людські контакти не я найманий робітник, ти господиня, а просто я приїхав в гості, вони дуже сприяють покращенню цього іміджу. Я скажу навіть простіше, може не так романтично, що якщо наші люди стануть заможні настільки, щоб їздити в будь-яку країну, не лише до Польщі, почнуть їздити, тратити там свої гроші, нас будуть любити ого-го як. Так, як поляки люблять німців.
Ну так, в сучасному світі фінансовий чинник так само важливий.
А поки ми їздимо найматися, збирати полуниці чи прибирати в помешканнях, доти буде ставлення приблизно, як до поляків було в тій же Німеччині чи в Англії. Знаєте,
але я хочу побути трошки романтичною такою натурою і сказати про те, що українці, не забувайте, от і слухачі про це говорили, і наш соціолог, про самооцінку. Все-таки культивуйте в собі позитивні риси, а ми будемо рухатись далі. У нас ще залишилася тема для розмови. Не перемикайтесь.
Радіо Промінь рекомендує.
Антитіла. Мені тебе мало.
Моїми руками ти так часто малюєш мінор. Моїми думками ти так нагло мовчиш слова. Моїми піснями ти даруєш собі любов. І образ твій в дзеркалі схожий, ніби я. І коли зранку сонце облизує вікно, благаєш віддатись йому в останній раз. Скажи мені, в котрій посиплеться доміно, і скільки загадано світла для нас.
Зеркала.
Ані зелені краплі дивляться в мій бік. Мовчать мою сторону і ловлять мій такт. Такі неприкаяні, як місяць на зорі. Та й далі не скорені в кожен новий акт.
Що насправді хвилює.
На годинку 10.39 в ефірі триває програма «На свіжу голову». Отже, з 20 вересня стартує громадянська акція на адміністративному кордоні з окупованим півостровом Крим. Іншими словами, це блокада. Не повна, а лише товарна. Ініціатори акції – кримські татари. Лідер меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав її метою зупинку потоку товарів, аби змусити російську владу півострова припинити репресії. Наводять, між іншим, такі дані. Окупаційна влада провела вже 160 обшуків. 18 кримських татар були викрадені. Частину зниклих людей згодом знайдено мертвими зі слідами насильства. Нагадаю також, що очільникам кримських татар Чубарову і Джеміліву російська влада заборонила в'їжджати на територію півострова. Підтримку і бажання приєднатися до акції висловив правий сектор. Втім, про конкретні плани цієї організації нічого не відомо.
Ну, але, як відомо, до анексованого Криму ведуть три головні автошляхи і, відповідно, є три пропускних пункти – Каланчак, Чаплинка і Чонгар. Організатори акції обіцяють перекрити усі три. Водночас пасажирський транспорт перетинатиме кордон без перешкод. За словами Рефата Чубарова, блокада триватиме достатньо довго, аби у Верховній Раді встигли на законодавчому рівні врегулювати торгово-економічні стосунки з окупованою територією і скасувати закон про вільну економічну зону Крим. Організатори акції пропонують, аби вільна економічна зона була створена на прилеглих до кордону з Кримом територіях Херсонської області, і також були заяви про доцільність перекрити не лише товарне, але й енергетичне постачання півострова.
Водночас існують і сумніви у результативності цієї акції. Я маю на увазі не офіційну браваду кримських очільників, а інформацію, яка з'явилася в соціальних мережах за авторством начебто самих мешканців Криму. Ми, звісно, можемо і скептично ставитись до частини з них, але вони кажуть, що українських товарів і продуктів продажу на кримській території не так уже й багато. Дехто називає цифру у 20% і кажуть, що переважають на полицях товари з Росії та Білорусі і місцевого виробництва. Щоправда, Тетяно, читав я недавно таку досить цікаву, як на мене, версію, що чимала частина ввезеного з України, так би мовити, натуралізується бізнес-оточенням так званого прем'єра Аксьонова. І під виглядом вже виробленого начебто в Криму реалізується через торгові мережі в півострові або навіть перевозиться на продаж у Росію. Тож блокада потрібна, вважають прибічники цієї версії, бодай для того, аби зламати цю злочинну схему. Так чи інакше, але припустити, що товари і продовольство з України – це пряме спонсорство окупанта і може бути використане навіть на потреби російського війська, можна припускати. Мустафа Джемілів, зокрема, говорить про 80 тисяч особового складу російського війська вже на території півострова. І ми, між іншим, очікуємо зв'язку. З Мустафою він обіцяв вийти з нами на зв'язок. А до глядачів ми хотів би задати таке питання. Чи приєдналися би до блокади Кримського півострова ви? І чому? З яких мотивів?
Телефонуйте нам, будь ласка, уже зараз за студійним номером 239-60-19, код Києва 044. Нам важливі думки кожного щодо от якоїсь такої, ну, не назву її конспірологічною теорії, так, але от стосовно того, що це перевозиться перед вигляді там чи контрабанди, чи переробленого товару в Росії, вона цілком має право на існування. Зрештою, траплялись в моєму житті от в останній рік якісь такі ситуації, коли я натрапляла на товар, вироблений в Криму. І що найцікавіше, він навіть не завжди мав маркування кримське. Тобто, от продається, умовно кажучи, абсолютно якогось дивного гатунку рис, який просто запаяний в пакет, де жодних нас, ні фірми виробника, ні дати виробництва, от взагалі не зазначено нічого, просто білий пакет. Запитуєш продавця, звідки товар, бо ми все-таки звикли до маркування, до штрих-кодів і так далі. Він каже, з Криму. Наскільки от це підтримує от така, ну, назвемо це контрабанда, тому що це реально контрабанда, бо він, ну, без жодного маркування.
Ні, це не обов'язково контрабанда. Скажімо, в цей сезон я надивував у деяких торгових мережах персики, на яких чесно було написано «персики кримські». От, ну і не було в мене підстав не вірити цьому напису. Вони були побиті, зеленкуваті. Ну, зовсім не схожі на іспанські або ще які-небудь інші.
Але от наскільки от така закупівля продуктів в Криму, кого вона більше підтримує? От кримських татар, наприклад, наших же українців, які все-таки там є, і вони є нашими патріотами, і хочуть, щоб до них, ну, надходили якісь такі от вісточки з України, хоча б вигляді, там, не знаю, якось молока чи продуктів. Ну, чи все-таки це спонсорство окупантів? От твоя думка, Едуард.
Моя думка така, що можливо, так, люди, які залишились на півострові, їм би хотілося далі споживати продовольчі товари українського виробництва. Ну, напевно, вони мають право на те, щоб ці товари якимось чином дістати. І отут є цікава ідея, яка полягає в тому, щоб оцю зону вільну економічну зону, яку зробили в інтересах українського великого, на секунду, бізнесу на території окупованого Криму, перенести в Херсонську область. Хай люди сюди приїжджають і купують і молочне, і яке завгодно, і сметанку. Все
українське. І гроші все підуть в український бюджет.
Абсолютно.
А в нас є слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Мене звати Дмитро, я із Києва. Безумовно, я підтримую блокаду Криму, і я єдине, що хотів би особисто якось долучитися до цієї акції, і хотів би, щоб ви запитали або озвучили, як це можна зробити людям, які живуть, ну, не в Херсонській області, скажімо.
Тобто ви маєте на увазі в індивідуальному якомусь такому порядку? Так.
Просто як громадяни України.
Ну, Дмитро, акція має чітку географічну прив'язку. Тобто це буде фактично живий щит на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим. І долучитися до цього можна лише поїхавши туди.
Ну, а з іншого боку, в якомусь такому опорі окупантами окупації можна долучатись в різний спосіб. Тобто, проявляєте свою громадянську активність, долучаєтесь до якихось акцій протесту і до інших форм окупації. Але от я хочу продовжити це таке фінансове питання. Власне, говорять про те, так, принаймні, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський говорить, що об'єми поставок в грошовому еквіваленті сягають мільярда доларів. І безумовно, що ні український бізнес великий, ні російський, ні тим більше, оцей колаборантський в Криму не буде зацікавлений от в перенесенні цієї вільної зони в Херсонську область. От мені цікаво, наскільки і кримські татари, і влада готові до ситуації спротиву чи перешкод у цій блокаді, що їм не дозволять зробити. За твоїми спостереженнями.
Кримські татари, як на мене, вони, ну, достатньо згуртований народ, який має велику довіру до своїх лідерів. І гадаю, що вони мають той настрій, який, ну, їм дозволить і перетерпіти можливу нестачу продуктів, якщо така дійсно буде на території півострова, і все-таки погіршення ставлення до них з боку окупаційної влади. Mm-hmm. Ну тут не треба ходити до ворожки, щоб зрозуміти. Місцева влада використає це для розпалювання mm-hmm. ворожнечі стосовно...
Ну, або принаймні внесення якогось такого деструктиву в кримське суспільство, бо я, наприклад, по соцмережах теж чула якісь такі абсолютно різноманітні відгуки, але якщо говорити про кримських татар, то це все-таки однозначна така солідарність і схвалення рішення там своїх очільників, так? А українці якось все-таки диференційовано. Деякі кажуть, що їй не треба блокади. Тобто, от наскільки вони зможуть, то пережити це питання. Але в нас є ще слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Це я, Галина з Боярки. Я
так, пані Галина.
Зайшла до квартири, слухаю вас, чоловік слухав. Звичайно, я вчора не могла дозвонитися, там, по-моєму, на ЕРІ було це передача теж про цей Крим. Звичайно, вже давно треба було всі відносини порвати з Кримом. Ну, якщо вони вже забрали ці проросійські, кричали «Росія, Росія», ну нехай мають Росію, нехай їх Росія годує.
Ну, пані Галино, не все так однозначно, там же ж є і українські наші патріоти, і наші люди. Та й зрештою, чому ми маємо віддавати своє? Алло, пані Галино, ви ще на зв'язку?
Так, да, я на зв'язку, угу. Але приймайте, і татар жалко, це така нещасна нація, скільки вони перенесли з цього-всього, угу. Вернулися на свою, як то кажуть, батьківщину, і тут тобі на, тобі все, тобі забирають, і вони теж нещасні.
Зрозуміло, ми вас почули, дякуємо, пані Галино, ще є дзвінок слухача, говоріть, будь ласка, в ефірі.
Це я?
Так, це ви.
Милості Божі добрим людям, злодіям, що слухаєте, Олександр, рад вас чути. Питання в тому, що, розумієте, перша заповідь духовна всіх релігій і конфесій – не нашкодь. Я цілком підтримую, що треба на міжнародному рівні. На рівні, може, оце, якщо влада не підтримує, це правий сектор, чи там інші наші організації, середини ось цього боку з України блокувати і, скажімо так, зробити так, щоб було краще і людям нашим нормальним і так далі, але щоб не було шкода і татарам, mm-hmm. я би на рівні оцього їхнього лідера і лідерів не розмухував, не в Києві чи десь, розумієте, а там люди, котрі, як ви кажете, і вбивають, і викрадають і так далі. І тому треба дуже обережно і про це казати нам, розумієте, що ми повинні, хто тут, а це чим можемо робити. Я воюю, я знаю, як воювати, скажімо, на тонкому рівні молитви вже з Майдану, 2 роки майже, і мої хлопці теж саме mm-hmm. роблять, і в Вайдані.
Пане Олександре, ми вас почули, дякуємо за вашу думку. Все-таки застереження виникають, щоб дійсно це не стало от якимось таким негативом для нашого населення там.
Ну так, і якраз...
А ще одне питання, яке якось оминули слухачі, а раптом якісь провокації?
Ну, властиво, шкода, що досі не вдалося нам зв'язатися з уповноваженим президентським з питань кримсько-татарського народу, народним депутатом Мустафою Джемілєвим. Він там зараз, на Херсонщині, і міг би нам пояснити, чи очікують вони якихось провокацій, чи очікують вони інфільтрації якихось людей з того боку, яким спробують розхитати ситуацію, мирну акцію
зрозуміло.
Перетворити на...
Шкода, звісно, що ми шановного пана Мустафу не почули, але ми почули всіх наших слухачів. Щиро вдячні за ваші дзвінки, за ефір. Нагадую, що ви слухали програму «На свіжу голову». В студії для вас працювали Едуард Лозовий, Тетяна Шептицька допомагала нам приймати дзвінки звукорежисер Жанна Боброва. Залишайтесь з нами, слухайте наші передачі і до наступної зустрічі в ефірі. На все добре.
Хай щастить.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь «На свіжу голову».